Hei alle sammen, hjertelig velkommen til en ny episode av Nerve. Og jeg heter Tone Sabro. Og nå det lenge siden sist, det et par uker, og jeg lei for det altså. Jeg vet det noen der ute som liker å høre på hver eneste episode og gleder seg til ukentlige oppdatering og jeg vet ikke hva. Sikkert ikke så mange av dere, men nå jeg altså tilbake. Det ble forrige uke, det ble ikke så aktuelt for meg rett og slett å klare å spille inn en episode, så dessverre så ble det et ukes opphold. Sånn det nå en gang iblant. Jeg sitter nå her da på mitt lille kontor slash soverom slash studio i Oslo og spiller inn dette her. Samtidig som jeg spiller inn, så jo dette også noe som jeg livestreamer på min YouTube-kanal, tilknyttet denne podcasten. Hvis du går inn på YouTube og søker på Tone Sabro, eller eventuelt Nerve med Tone podcast. Det to forskjellige kanaler, men du finner den nok inne på den Nerve med Tone-kanalen. Der finner du tidligere livestreams, altså episoder som ligger ute, som du kan se meg sitte her og prate mens jeg spiller inn. Jeg har også laget noen små andre videosnutter, og det ligger litt av hvert der. Så feel free til å gå inn der og abonnere på den kanalen. Det litt sånn, det ikke så mange abonnenter på den, men jeg vet jo at det en del der ute som liker podcast i YouTube-format. Setter pris på all støtte jeg får i form av likes og followers og sånne ting. Det hjelper mer enn man kanskje tror. Men ja, da var vi i gang. Nå jeg på en måte på en liten sånn bølge av litt energi, og da passer det fint å kunne spille inn en podcast når jeg liksom litt i gang. Før jeg legger meg og sovner på sofaen. I dag har jeg hatt et møte med NAV, rett og slett. Det har vært et par møter nå i det siste med dette nye NAV-kontoret her i Oslo, etter at jeg flyttet tilbake hit, og ny veileder og sånne ting. Og jeg må si, jeg foreløpig veldig positiv til hun veilederen jeg har fått, og til hele egentlig hvordan det går med saken min. Det virker som om det går riktig vei. Og det hun sier, og det hun sier at andre profesjonelle på huset har sagt om saken min, så virker det som om jeg har en god sak når det gjelder å få innvilget uføretrygd. Så jeg håper jo det. Det gjenstår jo å se. Dette her jo prosesser som tar lang tid. Så det nok i hvert fall et år til jeg får noe svar på det. Men vi i hvert fall godt i gang. Og det føles bra. Og det i grunnen det jeg har gjort i dag. Det ble et langt møte. Jeg tror vi satt vel og pratet i over en time, faktisk. Men det var hyggelig, og selv om det hyggelig, så blir jo jeg alltid litt sånn stresset, for det sånn, og spesielt når det kommer til sånne litt sånn viktige ting som det jo faktisk da, disse møtene med NAV. Jeg føler jo at jeg må huske å si alt, jeg må si alt riktig, jeg må forklare alt så godt som mulig for at det kommer riktig frem, og blir kjempestresset for sånne ting. Nå hadde vi heldigvis litt god tid, så vi fikk prate litt ordentlig, så jeg føler at jeg fikk sagt det jeg vil si. Så alt i alt så føler jeg vel at det var et møte som gikk bra. Jeg tror ikke det kunne gått så mye bedre, i hvert fall. Så ja. Jeg velger å holde meg litt positiv til det. Tenker at kanskje det går nå. Kanskje det ordner seg. Og det hadde vært utrolig deilig om denne prosessen mot uføretrygd hadde gått i havn og etter hvert. så det en mindre ting, som en litt sånn stor ting I livet mitt, som jeg da ikke lenger trenger å stresse med. Dette med økonomi og stabiliteten der, det hadde vært utrolig deilig om det kom på plass. Så får vi se. Nei, det feil notat, vet du. Der skal vi. Ja, det I gang I hvert fall. Jeg har ikke gjort fryktelig mye heller siden sist. Jeg har vært en tur på Tonstad, altså min samboers hjemmekommune, hjemsted, hjemby. Det vel ikke en by? Det en by? Nei. Tett sted. Liten, veldig charmerende plass på Sør-Vestlandet. Hos hans foreldre og vært sammen med min stedatter og hatt en veldig fin helg. Jeg har jo nevnt det før, men det jo som å dra på hytta liksom, for meg det. Ikke fordi at det så hyttete, men fordi at det liksom den følelsen jeg får. Den som de fleste, jeg tror I hvert fall de fleste får når de på en måte skal på hytta, så det en sånn assosiasjon, en sånn følelse av ro og hygge og fri, liksom. Og det den følelsen jeg får når jeg på Tonstad. Det blitt veldig glad I det. Blitt veldig glad I mine svigerforeldre. Og gruer meg til den dagen kommer som en dag vil komme, hvor det ikke helt lenger blir det samme. Hvor mine svigerforeldre blitt så gamle at ting forandrer seg, og ja, hele den pakka der. Men så jeg nyter hver mulighet jeg får til å være der og slappe av. Og, ja, jeg glad for at jeg har et sånt lite sted. Jeg tror ikke det alle som får oppleve det, og har et sånt forhold til svigers og til en sånn plass. Så jeg føler meg takknemlig for det. Jeg skal... egentlig så var dette bare en sånn liten greie, at jeg nesten glemte. Jeg fikk en mail, og så, glemte jeg nesten litt bort, og så ble det nå, når jeg sjekket den igjen nå, så ble det plutselig en greie. Det litt interessant, egentlig. Jeg fikk nemlig en mail, det en liten stund siden nå. Men det altså fra en av dere, lytterne mine der ute. Hender jo jeg får en mail av dere, og hvis du vil sende meg en mail, så sender du den til nervemetone@gmail.com. Jeg ikke veldig sånn god på å drive og svare på sånne lange mailer og sånn, men jeg setter veldig stor pris på det, og av og til også så hender det jo at jeg gjør sånn som jeg skal gjøre nå, nemlig å lese opp mailen. Anonymisert selvfølgelig, jeg velger å alltid gjøre det, bare sånn for sikkerhets skyld. Men I stedet for å svare og gi et sånt litt sånn traus skriftlig svar som jeg litt sånn dårlig på, synes jeg det hyggelig å rett og slett ta det litt I plenum og rett og slett snakke litt om det I podcasten når det noe som jeg finner litt interessant. Uansett, denne fyren skriver altså til meg. Hei, og tusen takk for en fantastisk podd. Jeg hørte egentlig på virkelig grusomt, som også veldig bra, da du reklamerte for Nerve. Driver en gård ved siden av jobben, og da blir det noen timer med egentid med deg på øret. Jeg jo åpenbart vanvittig heldig, foreløpig I hvert fall, som har det psykisk bra, men har en uro I meg I forhold til pappa, som slett skikkelig psykisk. Han var en fantastisk far, frem til jeg var cirka 13 år. Jeg nå 44, så han slet I mange år. Vi hadde hester på gården den gangen, og alt var egentlig bra, frem til vi en dag måtte avlive den eldste hesten vår, Lucy, på grunn av alderdom. Etter den dagen gikk det sakte men sikkert nedover med han. Og vi hadde 14 hester, og for hver hest vi måtte avlive etter hvert som årene gikk, så virket det som om han døde litt etter litt, frem til det var over for 4 år siden. Han døde bare tom og uten hverken diagnose eller annen kjent dødsårsak. Som du skjønner, var han en dyreelsker. Men kan man dø av sorg? Eller det mulig? Jeg må jo innrømme at jeg selv har tenkt på om jeg disponert for psykiske lidelser selv. Har ikke merket annet enn hverdagslige opp- og nedturer foreløpig. Og annet hvert år jeg til flylege på grunn av fornyelse av flysertifikat. Der jo en del av sjekken en mental test, sikkert av enkel karakter, men kan vel sikkert avdekke mistanke om noe på gang. Tror du mental lidelse arvelig? Ellers det en kjempejobb du gjør med nerve. Du hjelper oss som slipper å slite med alt dette og forstår litt mer av det som de som sliter har å streve med. Har så langt kommet til episode 35, men fortsetter i morgen. Du har en behagelig stemme og en utrolig god innlatter, bare godt å høre på i timesvis. Skjønner du har mye som skjer, så forventer ikke noe svar altså, men bare var godt å få spurt. Ha en fin sommer og håper du forstår hvor fint og viktig det du driver med Vennlig hilsen. Og det synes jeg utrolig koselig. Bare en sånn liten mail, uansett om det spørsmål eller hva det inni der, men en sånn liten sånn det du gjør viktig for noen og får noen til å forstå litt. Det er så hyggelig, det så viktig for meg og det utrolig fint. Fin som boost i min motivasjon for å fortsette å gjøre dette her. Så tusen takk for den mailen der til deg som sendte den. Og jeg skal ta litt tak i det du skriver her. Først og fremst må jeg si at det var veldig trist å høre om faren din. Det høres ut som han hadde det utrolig kjipt, og jeg er jo selv en dyreelsker og setter dyr veldig, veldig høyt, og hadde nok slitt mye med det selv og miste så mange dyr. Ja, det skjønner jeg at er tøft. Men du spør jo et spørsmål her, og du spør, det jeg kan ta tak i aller først her, så spør du jo om mental lidelse arvelig. Og det har jeg vel vært litt inne på i podcasten tidligere også. Og det jo sånn at, det kan liksom ikke si ja eller nei, eller det vil si, man kan si ja, men det kommer litt an på. Det vel stort sett i forskning kommet fram til at man kan arve visse sårbarheter i genene. Sånn at hvis du har historie med psykisk sykdom i bakover i slekt, i familie, så er det nok en viss sjanse for at du også har er litt mer disponert for å utvikle en type psykisk lidelse også. En eller annen sårbarhet for det som ligger i genene. Og det vel ikke så veldig kontroversielt akkurat å påstå. Det jo noe man ofte ser ganske tydelig. Og jeg, det en ting jeg har tenkt på selv også. Jeg har jo visst at det psykisk sykdom i min familie. Og på min mors side. Og så kom jeg på det her forleden faktisk, at jeg har en slektning på farsiden min som jeg kjenner veldig lite til. En person som bor i utlandet, og som jeg egentlig aldri har kjent. Han har hatt veldig lite å gjøre med vår familie liksom, i oppveksten. Men jeg vet at dette en person som har hatt tidligere mye rusproblemer, og har nok levd et ganske spesielt liv, med periodvis veldig mye penger, og litt sånn eksentrisk, for å si det sånn, eksentrisk type. Og jeg, som sagt, kjenner han ikke veldig godt, men jeg har jo hørt litt fra familie og litt sånn opp igjennom, og jeg kan godt tenke meg at han nok, selv om han aldri har fått noen offisiell diagnose, så kan jeg godt tenke meg at han nok hadde noen issues. Jeg skal ikke si noe om hva slags type issues det kan være, men man ser jo ofte mennesker som tyr til rus, for eksempel, stadig vekk i livet sitt, at det ofte en måte å å takle vonde følelser og problemer på. Jeg kan nok tenke meg at han en type som kan ha slitt med syken sin uten å ha egentlig hatt hatt noen god, noe godt støtteapparat rundt seg. Jeg tror han stort sett har vært mye alene I livet sitt, og heller ikke bodd I Norge sammen med sin familie. Så jeg kan nok tenke meg at han kan ha slitt litt med sånne ting. Som sagt, dette litt sånn spekulasjon fra min side, for jeg kan ikke vite det sikkert. Men det tror jeg nok en en antagelse som kanskje ikke alt for drøy. Og da innser jeg jo plutselig at jeg har jo faktisk psykisk sykdom på begge sider I familien min. Både på morsiden og på farsiden I familien så har jeg psykisk sykdom. Så jeg... Og det ikke noe sånn at av den grunn så jeg dømt til å få noen psykisk sykdom I mitt liv, at jeg nødt til å begynne å slite med et eller annet. Nei, det overhovedet ikke. Det ikke noe sammenheng der. Det må ikke være sånn at man arver ikke nødvendigvis den type ting. Men det har nok kanskje... Men det kan nok hende at jeg har arvet de genene, at det noe som ligger I mine gener, som jeg har arvet, som ligger I familietreet mitt, en eller annen sårbarhet for den type sykdom. Og da med mine forutsetninger og min historie, sånn som mitt liv ble, så... Unnskyld, jeg måtte nyse. Så ble det sånn med meg at de sårbarhetene I mine gener på en måte ble aktivert, holdt jeg på å si, I mangel av et bedre språk. Ja, hei. Det kom et lite firbent dyr her borte og begynte å få litt, bli litt oppmerksomhetssyk. Så jeg tenker jo at ja, det ikke helt, det liksom ikke fremmed eller rart å tenke at psykisk sykdom kan gå I arv. Og det at du tenker at du hadde en far da, som var syk, og har vært og tenker at hva betyr det for meg? Kan det være arvelig og sånn? Det skjønner jeg at du tenker, men samtidig så sier du jo selv at du har vært heldig, at du har det psykisk bra. Og det at du har hatt opp- og nedturer I livet og hatt perioder hvor du har vært kanskje deprimert eller vanskelige tider og sånne ting, det jo helt normalt, og det tror jeg 100% av befolkningen går gjennom. Så det I seg selv jo ikke noe som tyder på at du skulle ha noe psykiske vansker. Og jeg tenker at du levd I 44 år og har stort sett hatt det bra psykisk, så... Så jeg ikke noe I veien for at du skal også kunne leve resten av livet ditt og ha det bra psykisk. Det vet man jo aldri, selvfølgelig. Men jeg tenker at jeg vil ikke sette noen umiddelbare røde flagg eller vært bekymret for at du plutselig skulle bli psykisk syk. Det høres ikke sånn ut. Men svaret ja. Altså, psykisk sykdom kan gå I arv, for å si det på en litt enkel måte. Men igjen, det betyr ikke... Det trenger ikke å bety at du arver noe som helst, eller at du blir psykisk syk. De andre tingene her, du snakker jo om denne faren din som ble veldig lei seg. Avlive den eldste hesten vår på grunn av alderdom. Etter den dagen gikk det sakte, men sikkert nedover med han. Og det... Og så sier du han var dyreelsker, men kan man dø av sorg? Det mulig? Og det litt interessant, egentlig, fordi det jo det noe som heter broken heart syndrome, og man snakker jo om at det går an å dø av sorg. Det jo litt mer komplisert enn bare som så, men jeg tenker jo at jo, det kan jo selvfølgelig hende. Det jo ikke noe sånn at det må være mennesker. Man elsker så mye at man blir deprimert når de dør. Jeg vet jo selv at jeg et sånt type som som elsker dyr like mye, eller kanskje egentlig mer enn det jeg elsker mennesker. Jeg generelt ikke så veldig glad I mennesker, men jeg elsker dyr, alle typer dyr, og rett og slett som et småbarn når jeg har med dyr å gjøre. Så det kan godt hende, og jeg bare satt litt på nettet her og sjekket litt, og så kom jeg over en artikkel på, som publisert i A-magasin I Aftenposten. Den ikke noen ny artikkel, den fra 2015, men det som står her like godt, like interessant for den saks skyld. Og jeg tror at den infoen som står her nok vel og bra. Jeg tenkte jeg skulle lese den, den ganske interessant. Og det står her, alle har hørt historier om eldre ektepar som dør med få dagers mellomrom. Knuste hjerter ser like ut. Han døde av sorg etter 67 års lykkelig ekteskap med sin Ingebjørg, stod I annonsen. To mennesker var gått bort. Den ene levde fram til 24. juni I år, den andre til 27. juni. Hjertespesialist og professor I forebyggende medisin, Maja-Lisa Løken ved Universitetet I Tromsø, har sett mange knuste hjerter og vet hva som skjer når man rett og slett dør av sorg. Man får vondt I brystet, problemer med å puste og føler seg uvel. Det ligner til forveksling på en helt alminnelig hjerteinfarkt, sier professoren før en anelse dempet stemme legger til. Når vi undersøker pasienten, finner vi likevel ingen blodpropp I årene inn til hjertet. I stedet ser vi at venstre hjertekammer, hjertets største pumpestasjon, svulmet opp og har fått en helt ny form. Og alle de knuste hjertene ligner på hverandre. Plutselig ser de ut som en krukke. I 1991 konkluderte japanerne for første gang med at man faktisk kan dø av sorg. Det kaller de for takotsubo. På japansk det navnet på en helt spesiell krukke som japanske sjømenn bruker til å fange blekksprut med. Den har en stor kropp og en smal hals, og lettlurte blekkspruter lirer seg inn I krukken for aldri å slippe ut igjen. Det høres helt forferdelig, by the way. Slutt med det her. La stakkars blekkspruten få være I fred for meg. Vi vet ikke hvorfor det alltid blir den samme formen på hjertet, men vi vet at opp mot 9% av alle hjerteinfarkt I Norge skyldes knust hjerte, eller broken heart syndrome, som det også heter, forklarer Løken. Sammen med kollega og medisinprofessor ved Universitetet I Bergen, Eva Gertz, hun denne høsten aktuell med boken Kvinnehjerter. Her knust hjerte, en av sykdommene som beskrives. Det flest kvinner som rammes, og den vanligste årsaken ektefellers eller andres nære personers plutselige bortgang. Innvendig eksplosjon. Rent fysisk vil en person som opplever noe akutt, dramatisk, gå I sjokk. Det betyr at en enorm dose med stresshormoner pumpes ut I kroppen, deriblant adrenalin. Dosen voldsom nok, kan hjertet ta skade, forklarer Løken. Venstre hjertekammer eksploderer, spørsmålstegn? Ja, det kan du godt si. Det det samme som skjer hvis man dør av skrekk? Tja, jeg ikke spesialist på det, men det kan nok være. Man dør jo ikke av skrekken eller sorgen I seg selv, men den voldsomme stressreaksjonen som kroppen påføres. Betyr det at du kan pådra deg knust hjerte hvis du stresser for mye? Nei, du kan dø av hjertesvikt hvis du stresser over tid, men da spiller som regel flere andre faktorer inn, som røyking, usunt kosthold, høyt kolesterol eller andre type ting. Men når du hører om friske menn I 40-årene som plutselig stuper på vei til jobb, ikke det en plutselig stressdød? Jo, det skyldes I de fleste tilfeller akutt hjertesvikt, men da ser vi oftere et infarkt forårsaket av en blodpropp. Det da vi ofte snakker om hjerteflimmer I venstre kammer. Det betyr at hjertet plutselig begynner å slå fort, og for fort og kommer I utakt. Akkurat som tilfellet var ved svømmeren Alexander Dahl Oen. Symptomene de samme, som ved knust hjerte eller annen infarkt, vondt I brystet, uvel og pustevansker. Opplever man det, skal man alltid oppsøke lege. Når pasienter kommer inn og røntgenbilder avslører den karakteristiske krukkeformen, spør Maja-Lisa Løken alltid om de har opplevd noe dramatisk den siste tiden. Det har de som regel. Knust hjerte ikke nødvendigvis dødelig, og det inntreffer ikke alltid akutt. Vi har sett eksempel på der gjenværende ektefeller faller om I begravelsen, for eksempel. De har holdt seg oppe I dagvis, og plutselig kommer reaksjonen «kroppen klarer ikke mer». Jeg har hørt om mødre som mister barna sine og dør et år etterpå. Kan det være knust hjertesyndrom? Om det noen klar tidsbegrensning vet jeg ikke. Likevel vet vi at plutselig tap av det nærmeste øker risikoen for selv å dø hos de etterlatte. Men dødsårsaken kan variere, og i disse tallene ligger også selvmord. Man kan vel også bli så trist at man ikke orker å spise? Ja, det helt riktig. Ernæringssvikt, mangel på søvn og flere andre faktorer kan og vil til sammen gjøre kroppen mindre motstandsdyktig. Før i tiden var det helt vanlig at naboer stilte opp med mat på døren, eller at de hjalp til med husarbeid og husdyrstell, så ikke alt stoppet opp hos den familien som hadde mistet noen. Det sier Anne-Marita Milde, psykologspesialist ved Ressurssenter for vold og traumatisk stress, og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Hun ekspert på hvordan biologiske prosesser i kroppen påvirker de psykologiske funksjonene. Hun forklarer at det å få et sjokk påvirker kroppens basale funksjoner. Den delen av hjernen som styrer følelsene opptar all tilgjengelig energi. Derfor kjenner man kanskje ikke sult eller tørst. Korttidshukommelsen kan også svikte. Man blir rett og slett satt ut av spill. Det finnes eksempler på eldre etterlatte som slutter å spise etter å ha mistet sin kjære og som dør kort tid etter på grunn av de reaksjonene og den adferden som følger sorg. Ikke fordi de nødvendigvis har et ønske om å dø, men fordi ingen der til å passe på dem og gi dem omsorg, forklarer Milde. Hun mener mye av den omsorgen man før helt naturlig utviste for medmennesker i sorg er gått tapt i vårt samfunn. Idealet om å klare seg selv og kjempe seg tilbake på bena står sterkt, sier Anne-Marita Milde. Kunnskap om sjokkartet sorg er rett og slett gått i glemmeboken. Ja, jeg tror det. Man kom ikke med ferdiglaget middag på døren bare fordi man var snill, men fordi man visste at i en periode var det faktisk nødvendig. Noen kan også oppleve kroppslige reaksjoner og få for eksempel mageplager og fordøyelsesbesvær. Mange mister også nattesøvn. Alle disse kroppslige reaksjonene i en sorgfase fører til at kroppen mer utsatt, og belastningen på hjertekarsystemet kan være betydelig, forklarer Milde. Jeg trodde mange som ble deprimerte faktisk sov mer. Ja, men kvaliteten på søvnen ofte dårlig. Man våkner mye, sover urolig og har vansker med å falle i dyp, drømløs søvn. Hva skal du gjøre hvis alt raser sammen og du merker at kroppen går i stå? Fortell de rundt deg at du i krise, og at du trenger hjelp til å håndtere både sorgen og hverdagen. Likevel det selvfølgelig ikke sånn at alle som mister en nær person i livet står i reell livsfare. Den som har erfart tap tidligere i livet står sterkere rustet til å takle den krisen som eventuelt oppstår. Og som sagt, dette en gammel artikkel, og man må ta alt som står her sånn sett med en liten klippe salt. Det ikke sånn at jeg kan stå inne for alle detaljene her heller. Men likevel så det jo noe som noe man kan kjenne seg igjen i her. Og jeg tenker også at når man sier at noen dør av sorg, så det jo ikke sånn at man nødvendigvis da dør fordi man blir så lei seg og at man får liksom knust hjerte. Liksom. Men du har jo... Men jeg synes det var veldig interessant å lese dette med at hvis man får et sjokk, da, en plutselig beskjed om at noen... Eller at noe plutselig går opp for deg, at noen du veldig glad i eller står nær plutselig har dødd, og at det kan gi kroppen din et sjokk av adrenalin og sånne ting, og at du faktisk kan skade hjertet av det, synes jeg veldig interessant. Og det jo også jeg vet ikke, jeg har i hvert fall opplevd det, sikkert de fleste av oss også opplevd å liksom få hjertesorg, enten man har mistet noen eller om det et forhold som går brutt eller et eller annet, det å liksom føle at det gjør fysisk vondt i brystet, at det liksom at det at hjertesorg eller at knust hjerte en fysisk diagnose, en sånn fysisk smerte, og det jo selvfølgelig ikke helt absurd. Jeg mener, hodet vårt og kroppen, mind and body, liksom, det er jo ikke fraskilt. De jo en del av hele deg. Hjernen din påvirker kroppen, og kroppen påvirker hjernen, holdt jeg på å si. Ikke sant? Psyken, da. Så det klart at jeg tenker i forbindelse med denne mailen, Så kanskje han døde av sorg. Hvem vet? Altså, jeg tenker, kanske det och kanske det var en kombination av flera ting. Jag aner ju inte vem jag kände han inte. Jag vet inte någonting annat om situationen än det du skriver I mailen. Men kanske det var flera ting då som bidrog till att livet blev väldigt vanskligt. Och det att miste någon man är väldigt väldigt glad I. Det klart det kan sätta igång mycket mycket ont. Och hvis man først kommer litt vondt, litt dårlig, holdt jeg på å si dårlig ut av det, og ikke får hjelp eller støtte, eller, eller ikke klarer å takle det på en god måte å komme seg videre, så det klart at man kan jo bli syk av det. Litt som det står I artiklen også, at det påvirker deg I form av at sorgen påvirker kroppen og hvordan du lever. Påvirker søvn og hjerte-karsykdommer, altså alt dette som jeg leste om. Dette jo ting som drastisk kan påvirke helsa. Og hvis vi får en dårlig helse, så det klart at da det jo større sjanse for å dø. Og det også klart at et eldre ektepar, for eksempel, hvor en dør og den andre blir hjerteknust og allerede ganske kanskje gammel og litt skrøpelig helse og sånne ting. Det klart at det jo ikke alltid at det går bra. Og jeg synes jo selv det høres på en måte helt sånn, jeg har jo hørt om sånne ting selv, sånne tilfeller hvor et eldre ektepar, hvor den ene dør, og så går det bare noen få dager, og så dør den andre også av hjertesorg på en måte. Jeg har jo alltid syntes at det høres veldig rart ut, liksom. Kan man dø av sorg? Og så litt sånn indirekte, så ja, så kan man jo det. Og jeg, når du på en måte tenker litt over hva slags effekt sorg og sjokk og depresjon kan ha på livet ditt og på helsa di, så det kanskje ikke så rart likevel. Men jeg vet ikke, I dette tilfellet her, I denne mailen, så var det kanskje det at det var rart at det ikke var et menneske, men at det var en hest, eller at det var dyr, da. Og det kanskje noen som vil si at det rart, men jeg vet ikke. Jeg synes ikke det høres rart ut. Jeg, som sagt, jeg elsker jo dyr, altså. Jeg kan godt forstå det at man kan bli utrolig knust av å miste et dyr man veldig, veldig glad I. Og hester også lever jo veldig lenge. Hvis det har vært en gammel hest, så har det sikkert vært en hest som har vært I livet hans I mange, mange år. Men det klart at det tungt. Og hvis det var en sånn triggering factor, holdt jeg på å si, da, som gjorde at den sorgen på en måte fikk ta litt tak I kroppen hans, og så kom det på en måte bare mer, fordi at de hadde flere dyr, som du sier at de hadde flere hester også, som avlives etter hvert som de gikk år, fordi at disse hestene ble gamle, og så var det akkurat som om han døde litt mer og mer. Og ja, det kan jo hende. At det ble noe som bare ballet på seg. Da. At han ikke klarte helt å komme seg ut av den spiralen som var sorgen. Men som sagt igjen, for alt jeg vet, så kan det hende at det var mange andre ting også som gjorde det vanskelig for han I livet. Som spilte en rolle I det hele. Men jeg synes ikke det et dumt spørsmål. Altså, det at du spør om han kan dø av sorg fordi han mistet den hesten eller flere. Jeg synes ikke det er rart eller dumt, og jeg vil si ja, kanskje det. Det kan jo hende at det var en hovedårsak. Men jeg vet ikke. Men uansett, tusen hjertelig takk for den mailen. Jeg setter veldig stor pris på det. Og ikke minst også dette her med søvn. Søvn utrolig viktig, og jeg synes for min egen del, så synes jeg det var litt interessant med den siste Skal vi se. Der var den. Den sista biten I den artikeln jag läste här. Som jo lite sån direkte ska vi se aktuellt där för min del ska vi se. För intervjuaren här spör ju mot slutet så för hon snackar ju om att det och inte att sova och miste nattesömn och sånting och så spör intervjuer jag trodde många som blev deprimerade faktiskt sov mer. Och så svarar hon att ja men kvaliteten på sömnen är ofta dålig. Man vaknar mycket, sover oroligt och har vanskligt med att falla djup drömlös sömn. Och det där var sån åh ja, säger du det. För det är en ting som jag har verkligen känt på I det sista. Jag la ut en post på min Instagram här för några dagar sedan. Jag hade egentligen tänkt att skriva ett långt inlägg men jag orkade inte. Jag bara klarte inte. Men jag skrev något sånt som att sövnen kan vara en vän när livet är lite för hårt och tiden går lite för sakta eller något sånt. Och jag märker ju att sövn är en ting som sövnen min blir väldigt påverkad av min status av den depressionen och av allt det jag sliter med I huvudet mitt. Det är och sövn är alltså något som har förändrat sig mycket I löpet av mitt liv som jag syns också är lite fascinerande. Jag sover mycket nå för tiden. Och det är lite både för att jag är väldigt trött men också för att jag liker att sova för det får tiden till att gå. Jag märker ju att jag syns ofta att dagarna blir väldigt långa och vill gärna att tiden ska gå lite fortare. Och då hjälper det att sova någon timmar. Plötsligt så har tiden gått. Jag märker också att jag brukar det som en undskyldning för att slippa spisa för exempel. Det är ju inte bra. Men jag känner att jag tränger den sömnen. Det är inte så att jag det är inte så att jag inte får sova om kvällen, hvis jag sover om dagen på sofaen någon timmar. Det är liksom bara som om kroppen min och huvudet mitt tränger dubbelt så mycket sömn som andra eller vanliga människor. Så jag sover rätt slett ganska mycket. Jag är van till att ha jag är ju väldigt B-människa, så jag sover ju står upp ganska sent på måte på förmiddagen. Och så är jag uppe någon timmar och så kanske jag sover någon timme på soffan. Och så plejer jag att lägga mig kanske 12-1-2 tiden. Så plejer jag ligga och se på YouTube. Ett eller annat sånt, ha lite sån egen tid på sängen för jag sovner. Och det som är liksom en gjenganger som jag märker med min sömn, det är att min sömn är ganska dålig. Är rätt och slett dålig. Och jag det är lite sån jag har inga problem med att sovna. Nå, det hade jag förr. Förr så slet jag väldigt med att sovna. Då husker jag hade perioder hvor jag rätt och slett gruet mig till att gå och lägga mig. Utsatte så länge jag kunde och grua mig till att gå och lägga mig för att det var det värsta tidspunktet hela dagen för att jag klarte inte att sovna jag slet så inmari med att sovna blev bara liggande och grubbla och tänka och hade tidvis sån panikanfall och blev liggande liksom utöver hela natten för jag klarte att sovna till slut jag var helt utslitt det var helt förfärligt sånn har jeg det ikke lenger nå, heldigvis. Det noen år siden det var sånn. Nå sliter jeg ikke med å sovne. Jeg sovner som regel ganske fort. Men til gjengjeld så sover jeg ganske dårlig. Sover veldig lett, og drømmer utrolig mye. Altså det Og det ganske spesielt, fordi jeg kan ikke sånn, jeg kan ikke si at at jeg drømmer, altså det at det mareritt. Det ikke sånn at jeg, at det noe sånn. Nei, for når jeg tenker på mareritt, så tenker jeg på at det liksom noe skummelt eller ekkelt eller et eller annet du blir redd for, et eller annet som vekker en redsel eller ja, noe sånt noe. Og det ikke det 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 men det bare en type drøm som, eller, som på en måte forstyrrende I et eller annet sånn rart, på en sånn rar måte. Og det ikke den samme drømmen som går igjen, det ikke sånn at jeg drømmer det samme om igjen, men det en sånn gjenganger at jeg drømmer mye. Jeg klarer ikke å sove dypt og liksom drømmeløst uten å drømme. Jeg drømmer masse hele tiden. Det fullt kaos oppi hodet mitt. Og jeg husker ofte hva jeg drømmer, eller hva jeg har drømt når jeg liksom en gang jeg våkner. Og da det som sagt, ikke mareritt, men det noe sånne der rare ubehagelige drømmer. Det litt sånne der sære, litt sånne rare ting som skjer. Eller bare en sånn følelse av desperasjon, eller stress, eller litt sånn bizarre ting. En ting som jeg vet at stadig går igjen I drømmene mine, det med Kyla, hunden min, at det stadig vekk en sånn situasjon hvor jeg plutselig blir sånn, hvor Kyla? Hvor Kyla? Har jeg glemt henne et sted? Nå har jeg ikke sett henne på lenge. Altså det sånn, at det plutselig blir en sånn sjokk, og at jeg blir kjemperedd fordi at jeg har glemt henne, og nå hun borte. Sånn typisk greie. Eller at det bare forstyrrende elementer, og det Så det som regel sånn at jeg husker det vanlige, som sikkert ikke uvanlig, at man våkner, og så husker man det liksom en gang, og så glemmer man det ganske fort. Men det jeg opplever nå, som jeg faktisk aldri har opplevd før, det at jeg får det nesten litt sånn, jeg vet ikke om det heter noe, men jeg får rett og slett flashbacks fra drømmene mine. Og det veldig ubehagelig. Så jeg merker at jeg I løpet av dagen holder på med andre ting, plutselig så får jeg en sånn flashback I hodet mitt, en eller annen situasjon, et eller annet som skjedde I den drømmen I natt, eller I går natt, eller et eller annet, som bare kjempeubehagelig. Og det trenger ikke alltid nødvendigvis være en sånn veldig konkret hendelse. Av og til så det bare en følelse, men det en følelse du kjenner igjen. Det en sånn stemning og en følelse, en sånn helhet som du bare detter ned I hodet. Og plutselig så bare, ja, det som en flashback, som når du har PTSD, liksom. Plutselig så du bare der igjen, at den bare renner innover deg, den der vonde, ubehagelige følelsen du hadde I den drømmen. Og det rett og slett kjemperart. Og jeg kan ikke huske å oppleve det før. Jeg har jo hatt masse mareritt og rare drømmer og sånn opp gjennom livet mitt, det klart det. Og jeg har også hatt flere gjentagende mareritt I mitt liv, og jeg har flere liksom, sånne mareritt som jeg husker, som helt sånn absurde greier. Men jeg tror faktisk aldri jeg har opplevd det før å få drømme flashbacks på en sånn ubehagelig måte. Så det nytt for meg. Ja da. Vente. En liten jente som ute på balkongen her.
Må vente.
Og så jeg merker det at det en ting som virkelig påvirker meg for tiden, det dette med søvn og rett og slett indre uro, altså. Den depresjonen og det stresset og alt det maset som I hodet mitt, det der liksom hele tiden. Jeg får aldri være I fred. Og jeg tror det litt sånn at når jeg sover så får det skikkelig utfoldet seg og gått helt løpsk. Og det så mange rare historier som går gjennom denne hjernen her I løpet av en natt eller bare noen timer på sofaen, at jeg blir helt forstyrret av det. Og jeg kan våkne opp og være helt sånn, herregud, hva det her for noe? Du våkner opp og har et ubehag, du våkner opp og føler at du har opplevd noe skikkelig ekkelt. Altså det virkelig plagsomt. Det utrolig irriterende, og spesielt disse flashbacksene som jeg har begynt å få. Rett og slett utrolig merkelig. Og sært. Og plagsomt, ja. Så det meg. Det det jeg driver med for tiden. Jeg ser at jeg streamer jo dette her live på YouTube, og uten forvarsel eller planlegging eller noen ting, så det pleier ikke å være så mye folk som ser på live. Men av og til så det jo noen og gjerne litt sånn faste folk som ser på live. Det synes jeg veldig ålreit. Av og til kommer det en kommentar eller to. Og her jeg har fått et par kommentarer fra Mr. Derp igjen, som mitt faste følge. Veldig hyggelig. Han skriver, slenger meg på at du har en charmerende latter. Det var veldig hyggelig. Takk for det. Han skriver også, ja, ved 44 års alder det vel trygt å anta at man har dodget i hvert fall de verste diagnosene. Da vi litt tilbake på den mailen med denne fyren og faren hans. Og jeg tenker jo også i utgangspunktet, ja, men du vet jo aldri. Altså, det jo folk som får på en måte plutselige ansett av ganske alvorlige lidelser I andre liv også, av diverse årsaker. Plutselig så det et eller annet som trigger. Det skjer jo selvfølgelig, men jeg tenker også I utgangspunktet at har du levd I 44 år og har det bra psykisk? Jeg tipper da. Da ikke du en person som psykisk syk. Da tror jeg det kommer til å gå bra. Og så har jeg en kommentar til her fra en som heter Jørgen. Hei, Jørgen. Han skriver, bruker selv å kalle det stressdrømmer. Det ikke skummelt, men alt går så fort, og det så mye kaos. Ja, det litt sånn. Ja, kanskje det stressdrømmer. Det kan godt hende det det. Jeg kan ikke si at det for meg sånn at det går veldig fort. Jeg tror ikke det noe sånn at ting går veldig fort I drømmen eller noe sånt, for min del. Men det bare veldig preg av liksom stress likevel, for det liksom det der ubehaget, eller det der med at det ting som ikke stemmer, og at du kanskje må gjøre ting du ikke vil, at det skummelt, men ikke sånn, det noen som løper etter deg med øks og skal drepe deg skummelt, men det sånn creepy, eller sånn forstyrrende, litt sånn merkelig. Og jeg synes jo nesten det verre. Så nei. Det ikke så veldig mye jeg får gjort med det, tror jeg. Søvn rart og vanskelig. Og dessverre også veldig viktig. Søvn viktig for psykisk helse. Og jeg merker jo det nå at at jeg hadde nok trengt litt bedre søvn. Jeg tror min søvnkvalitet for tiden ganske dårlig, selv om jeg sover mye. Men sånn det. Akkurat nå, det kommer til å forandre seg. Livet forandrer seg hele tiden, tro det eller ei. Ingen situasjon permanent. Jeg tror jeg skal begynne å runde av. Jeg hadde et sånt lite punkt til her på notatene mine, men det får rett og slett vente til neste gang eller en annen gang. Nå jeg litt sliten og sånn, så nå gidder jeg ikke mer, rett og slett. Jeg føler at jeg har gjort mitt for I dag nå. Men send meg gjerne en mail hvis du har lyst til å prate om noe. Hvis du har lyst til å fortelle meg eller spørsmål eller et eller annet som vi kan snakke om her I podcasten. Veldig hyggelig. nervemetone@gmail.com sender du til deg. Eller så kan du selvfølgelig nå meg I sosiale medier. Hvis du går inn I et eller annet sosialt medium, eller YouTube, og søker på navnet mitt, Tone Sabro, så finner du meg. Nesten helt garantert. Jeg har også en Instagram for Nerve-podcasten, og jeg har, ja, ja. uansett hyggelig med tilbakemeldinger og meldinger fra folk. Det synes jeg veldig hyggelig. Jeg sitter jo bare her og snakker I et tomrom. Ingen som svarer meg når jeg sier hallo. Så veldig koselig å høre fra dere der ute. Jeg håper alle du som hører på har det bra. Ta vare på deg selv. Og så høres vi vel igjen, forhåpentligvis om en uke. Jeg skjønner at onsdager en dårlig dag for tida, så det kan hende at det blir torsdager fremover. Vi får se. I dag ble det fredag. Sånn det bare. Sånn livet. Men det ordner seg. Vi høres igjen på et eller annet tidspunkt uansett. Så takk for at du hørte på. Setter stor pris på deg. Ha det bra. Yeah.